i grevens tid.
Greven av Grav hör till i en verden av röjk och ill. Pass dig för greven av Grav.
Det är tirsdag, klockan är 12 och vi är klara för en ny episode med I grevens tid här på Studentradion I Bergen. Mitt namn är Anders Lothe och med mig har jag
Erik Rongve
och
Caroline Sanden.
Väldigt hyggligt att ha det här begge två. Idag ska vi snacka om något som jag tror alla intresserar sig för, nämligen musik. Men vi ska inte snacka om musikere, eller vad ska vi faktiskt, men vi ska snacka om historien till musik och musikere. Och det ska vi göra med att gå ganska kirurgiskt tillverk, vill jag säga, si, om ja, om vad egentligen som har gjort att musikvärlden är sån som den är I dag. Men vi ska alltså klart också höra på lite musik och vi startar med Pilco Fiction och Run Mails.
Du hör på en podcast från Studentradion I Bergen. Flera podcaster finner du på srib.no.
Det var Pilco Fiction med Run Mails. Run Mails? Ja, morsomt namn I alla fall. Du hører på I grevens tid på Studentradioen I Bergen, og vi skal snakke om musikkhistorie I dag. Litt mikrohistorisk, så det holder. Folkloristisk, vil kanskje noen si. Kanskje litt antropologisk også, kulturhistorisk, men det får det bare være. Men vi har jo så klart ikke tid til å snakke om all verdens musikkhistorie. Og vi kommer faktisk til å ekskludere klassisk musikk litt igjen. Så ja, det får bare være. Men vi kan starte med noe vi har bestemt oss for å snakke om, og det jo, vi skal først til kjøss.
Ja.
Kjøssang, Karoline, shanty-sanging.
Ja, det var arbeidssangen på seilskutene. Den var brukt til å lette arbeidet for et utslitt mannskap, så var det for å få dem til å yte maksimalt. Det var en sang med spesiell rytme etter hva arbeid som de skulle gjøre. For eksempel hadde de pumpe shantya, og rykke og hale og hive shantya.
Det var veldig sånn praktisk anverk, sånn at nå drar vi dette tauet,
ja.
Og så synger vi om det.
Ja, og litt sånn hive høy og ja. Ja. Så
Det litt som jeg husker episoden vi hadde om maritim historie, så hadde vi jo et intervju med en ekte sjømann. Han sa jo det at da han var ute og seilte på statsrad Lemkul, så sang de kjenter, og det funket som bare det, med på hånda I hvert fall. Ja.
Det er litt felles for flere genre, altså shanty, og også slavesang. Det samme funksjon, det samme misjon bak begge. Ja. Det nettopp å gjøre arbeidet lettere.
Man skal hvis vi går vekk fra havet og ut I åkerne, så skal vi snakke om. For slavesang, det jo også noe som har blitt en veldig sånn, altså rent musikalsk historisk, en veldig signifikant epoke, I hvert fall I USA.
Den veldig viktig, vil jeg si. For det jo utspringet til noe vi kommer litt tilbake til I denne sendingen, nemlig både bluesen og jazzen. Men for du får, I hvert fall I USA, så får du denne her blandingen mellom, du har denne afrikanske rytmen og ja, rett og slett melodioppbyggingen sammen med de europeiske kulturinntrykkene som blir disse moderne.
Så har de ofte sånn forsanger og svar. Det har de også på kjentene. Også så vidt jeg har skjønt, så har de også noe med at etter hvert så mikser dette her seg veldig mye med kirkemusikk. Som får altså Negro spirituals og gospel og dette her kommer også ut av dette her, og det har jo en veldig stor påvirkning på USAs musikk, videre musikkutvikling. Ja.
Morsomt det du sier om det forsang og svar, for det bluesen mye bygd opp sånn. Du har gjerne en gitarrist som spiller noe, og så får du en annen gitarrist å svare.
Ja.
Så har du sånn lek med musikken der.
Ja. Et annet sted de også har det, jo også I militæret, faktisk. Helt opp I moderne tid, vet ikke jeg. Så litt nødvendig på. Nei, fordi det jo noe man ser på gamle filmer, at når de kommer ut på slagmarkene, så blir de jo nærmest trommet ut.
Ja.
Og de går jo ofte, de marsjerte jo I rytme. Og hvis tusenvis av folk skal marsjere I rytme på en gang, fryktelig vanskelig med mindre noen måtte ta litt grep med det.
Rett og slett litt disiplinert,
mm,
ja. Få det til å marsjere fremover.
Og... Ja, altså det er jo derfor sånne her military tattoos hvor de marsjerer rundt og spiller musikk er så utrolig prestigefullt fortsatt. Det er jo fordi det har jo den historiske klingen til seg.
Mm.
Ja. Så det men felles for alle tre her er jo at det er jo litt sånn, det er jo noe praktisk i grunnen da. Om du skal jobbe til sjøen, eller jobbe i åkeren, eller jobbe i militæret, eller marsjere i militæret.
Veldig sant. Det hadde sin misjon. Det var ikke for underholdning, nødvendigvis.
Nei.
Altså, det er jo en kombinasjon. Gjør arbeidet lettere, og det er litt, litt praktisk.
Lettere å være slave, lettere å være sjømann, og lettere å være soldat. Det skal fint oppsummert der. Men vi får høre på litt musikk, litt moderne musikk her, og vi skal høre Jerry Falck og To My Soul, og du hører på I Grevens Tid på Studenteradion i Bergen med Anders, Fredrik og Caroline.
Du hører på en podcast fra Studenteradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Jerry Falck med To My Soul, til min sjel, og du hører på I Grevens Tid på Studenteradion i Bergen, her med Fredrik, Caroline og Anders. Og vi snakker om musikkhistorie. Det er et stort tema, og vi har måttet begrense det ganske mye, men vi har snakket om shanty-synging, vi har snakket om slavesang, og vi har snakket om marsjmusikk i militæret. Det er liksom tre utspring vi kanskje kan forholde oss litt sånn, litt grann til. Men nå skal vi gå over i kanskje de litt mer definerte sjangerne som vi fortsatt har en dag i dag. Jeg vil starte med å si et litt sitat fra en professor, en engelsk professor jeg hadde en gang, som sa at de eneste to tingene som virkelig er amerikansk, det er novellen og jazz. Jeg er ikke helt sikker på om man fant opp det sitatet helt selv, men det satt en veldig støkk i meg. Ja. Jazz, Caroline.
Ja.
Du er glad i jazz, er du ikke det?
Ja, veldig glad i jazz. Og jazzen den oppstod i sørstaterne i USA på begynnelsen av 1900-tallet, der det var afrikanske og europeiske musikktradisjoner som møtte hverandre. Og jazzen har røttet litt i de afroamerikanske musikktradisjonene, som for eksempel blues, ragtime, spiritual og work song. Og på en annen side i forskjellige slags musikk som europeiske innvandrere hadde tatt med seg hjemmefra, som folkemusikk og militærmusikk. Ja, og så oppstod det nye musikalske uttrykksformer i byer som New Orleans og Chicago, andre store byer i USA.
Ja, fordi New Orleans og Chicago, det var jo sånne byer hvor det bodde veldig mye afroamerikanere. Det gjør de jo fortsatt. Det er sånne, og det har jo påvirket den kulturelle og musikkutviklingen ganske betydelig, vil jeg tro. I hvert fall New Orleans, det er jo en skikkelig sånn, virkelig sånn amerikansk musikk.
Ja, jazzen, den var jo utviklet fra de afroamerikanske miljøene, som det sies her, og gjerne også, vi snakket om marsjmusikken i sted, gjerne tidligere marsjmusikere, slaver, som hadde sin musikalske erfaring derifra, og gjerne tok innflytelsen fra bluesen, og da ble jazzen utviklet i disse miljøene her da. Fremover så var jo jazzen gjerne forbundet med afroamerikanere, også i USA, og det var ikke populært i de hvite overklassene, middelklassene, å høre på jazz i seg selv.
Nei, dette var liksom rasesegregeringsproblematikk, rett og slett. Det var liksom noe som var forbundet med underklasser da.
Ja, du har det egentlig helt oppover mot 50-tallet. Og du ser at hvis vi viser tilbake til mafiasendingene våre og sånt, gjerne der jazzmusikerne hadde sin scene og sitt publikum.
Ja.
Det var i de lugubre utestedene til mafiaoverhoder.
Ja.
Så det er interessant å se.
Når du ser på 20-tallet så var jo altså det var jo i USA i hvert fall sånn at de syntes det var så skummelt med afroamerikanere at de malte fjesen sine svarte og lot som at de var dem når de spilte jazz.
Ja.
For at det skulle virke mer autentisk.
Mm.
Sånn type blackface show. Det var veldig, veldig vanlig.
Det sier litt om jazzens opplevelse.
Mm. Ja, men nå har vi snakket masse om jazz. Vi må snakke om blues. Det er jo også fundamentalt
blues
i dette her.
Det, som nevnt, så er det den opprinnelsen til jazz, mer eller mindre. Det er mye den samme historien hvis vi snakker om jazzen og bluesen. Jeg vet ikke om du har noe tilføye, Karoline, til bluesens opprinnelse.
Ikke annet enn at det er sånn blå toner, som man kaller det, fra litt, ja, ifra de afroamerikanske miljøene da, med utgangspunkt i arbeidssanger og sånn som vi snakket om tidligere.
Da de sang disse arbeidssangene, så var det jo mye om hvor fælt man hadde det, og ikke forståelig når man tross alt er slave. Og bluesen videreførte på mange måter litt det at man synger og om det å leve som en undertrykt person. Da. Ja.
En videreføring av bluesen, hvis jeg skal gå litt videre, det er jo rocken.
Ja, rocken.
Rocken, eller hvis vi går enda tidligere, Roland Rocken, som det da het på en tidpunkt.
Det første jeg hørte var det.
Roland Rock, det var jo litt mer sånn glad, upbeat musikk, som vi har jo den kjente sangen Rock Around the Clock,
ja, sant det.
Som var en av de første, og så etterpå fikk jo du han Elvis Presley, som også blir en representant for rollen rocken, og så utviklet, han var en figur,
ja.
Så utviklet det seg videre da til dagens rockesjanger,
ja.
Som ble en slags opposisjon mot poppen som kom samtidig på 50- og 60-tallet.
Mm.
Ja. Så, men rocken hadde masse blues-elementer i seg, sammen med andre, ja, boogie-woogie og den slags. Boogie-woogie er en egen musikksjanger.
Oi, oi, oi. Jeg lærer mer enn det jeg hadde trodd. Yes. Nei, men vi får høre enda litt mer musikk. Vi skal høre Tom Stockmann med Alt jeg vil ha, og etter vi har hørt han, så skal vi ha vår nye spalte Arne Domini, så det blir jo veldig spennende, eller det er andre gangen vi har den. Men først, Tom Stockmann, Alt jeg vil ha, og du hører på I Grevens Tid på Studentradion i Bergen.
Du hører på en podcast
på Studentradion i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Tom Stockmann og Alt jeg vil ha. Jeg regner bare med at han er fra Rogaland når han har sånn sidemål, men det får bare være. Vi er klare for, jeg skal først si at vi er I Grevens Tid på Studentradio i Bergen, og vi er Anders, Fredrik og Karoline i studio. Og nå skal vi ha andre utgave, holdt jeg på å si, andre gang av vår nye spalte Anno Domini, hvor vi da sier en person i studio, i denne gangen er det Fredrik, skal si et år, og så skal jeg og Karoline faktisk konkurrere litt. Hvem klarer å finne ut hva som har skjedd dette året som Fredrik har peilet seg frem på. Og nå er jeg spent, Fredrik. Hva er året vi skal frem til? Er du klar, Karoline?
Ja. Sånn passe.
Ja, nei, nå kan jeg være spent. Jeg har vært litt snill. Det skriver jo moderne historie begge to, så jeg har tenkt litt på det.
Det er ikke 1990, året jeg ble født.
Det er ikke 1990,
nei.
Men det er 1900-tallet, 1963.
1960, da vant Brann ligaen, faktisk.
Wow. Så grunnig har ikke jeg vært.
Nei, da vant de første divisjon. Da ble John F. Kennedy skutt.
Sant.
Ja.
Sant. Noe mer skjedde på samme kontinent, samme land.
Ja, Lyndon B. Johnson ble president.
En naturlig utvikling av at presidenten dør.
Er det noe sånn, skal vi se, kalde krigen, er det noe... Det er ikke noe krig, det er ikke da, det er ikke noe sånn krise.
Det er noe som skjer i forbindelse med det. Men jeg kan ta noe annet, det er litt annet, det er en marsj som foregår på denne tiden.
Ja, marsjen til Selma.
Ja, og da er det også en berømt tale.
I have a dream.
Faktisk skjer det noe i rommet også, den er jeg litt usikker på om det er klar.
I verdensrommet.
I verdensrommet.
Ja. Sputnik.
Nei, men det er russerne. Det er russerne.
Er det Laika?
Yuri Gagarin.
Nei, ja, Yuri Gagarin.
Er det Yuri Gagarin?
Første mann i rommet.
Ikke første mann.
Første
hund?
Kvinne.
Første kvinne.
Første kvinne i rommet.
Første kvinne kommer faktisk. Russerne, de var først med veldig mye. Hund, mann og kvinne.
I den rekkefølgen.
Ja, faktisk. Faktisk. Men det er jo mer som skjer, også på hjemmebane i Norge.
På jernbane i Norge?
På hjemmebane
i Norge, ja.
Okay. Ikke brann, jeg tenker ikke fotball nå.
Nei, 1963.
Er det politikk?
Det er politikk.
Da kan det jo være så mange.
Er det Kings Bay-ulykken?
Nei, det er egentlig bare en veldig naturlig ting.
At det er valg?
Det er valg.
Oi.
Og vi får ny regjeringsskifte.
Ja.
Er det Einar Gerhardsen som blir statsminister?
Nei, han blir ikke.
Han blir ikke det?
Han går.
Den tredje regjeringen går. Jeg vet ikke om dere klarer å finne ut
ja, okay, hvem det er som blir innsatt. Meg. Hvem blir, hvis han går, hvem består? Ja. Er det Jon Lyng?
Riktig.
Ja.
Det er imponerende. Det hadde ikke jeg tenkt på. ja. Det er de store tingene som er tatt nå, sånn for så vidt.
Har du holdt tellingen da? Hvem er det som har kommet på flest ting?
Det er nok deg, Anders, som
begynner denne
runden.
Men det var litt juks da, fordi at fordi jeg visste jo at det Brann vant serien det året. Og de har laget en sang hvor de ramser opp alt som skjer i det året. Ja, blant annet det at John F. Kennedy ble skutt og sånn, så jeg kunne i hvert fall det.
Såpass. Ja.
Men det var ikke jeg, det var ikke min feil det, var det?
Nei, det er jo kanskje nok for at du...
Nei, men du klarte det første kvinne i rommet.
Ja, fornøyd med det. Veldig fornøyd.
Jeg som jeg som oppvokst bergenser burde jo virkelig kunne denne brann-anekdoten.
Og en morsom anekdote er at de vant i 1963, og rett etterpå, da rykket de ned. Det var starten på brannforbannelsen.
Morsomt.
Greit. Men dette var gøy. Jeg har det kjempegøy. Nei, dette var morsomt, Fredrik. Det var bra år. Det var forbausende morsomt å snakke om. Så takk for det. Og bra jobba, Karoline.
Takk i like måte.
Du lytter til I Grevens Tid på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om musikkhistorie. Vi har hatt en liten avstikker nå, og vi har snakket om noe litt annet. Men vi skal tilbake, og vi skal tilbake til 60-tallet faktisk. Vi skal til musikken og ungdomsopprøret. Og det skal vi, men først skal vi høre Finding Muzumba, morsomt navn, og Night Moves. Du hører på I Grevens Tid på Studentradioen i Bergen.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det var Finding Muzumba med Night Moves, og du hører på I Grevens Tid på Studentradioen i Bergen. Vi har snakket om musikkhistorie i dag. Vi har vært innom shanty singing, marsjsang, blues og rock. Og nå skal vi over på en interessant fase. Det er jo når ungdomsopprøret kommer. Vi er på 60-tallet, det er Woodstock, Beatles og Rolling Stones har liksom blitt fått... Altså, de er liksom de store, store bandene, men det er likevel enkelte band og andre artister som skiller seg litt ut av meg. Altså, musikken deres blir en del av en større protestbevegelse. Et band som jeg tenkte vi kunne snakke litt om først, er et band som ikke er så veldig, veldig kjent, ikke i Norge i hvert fall, men som har vært utrolig innflytelsesrike, og det er et band som heter MC5. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Hva er det?
Nei.
Nei, MC5, de var et band ifra, de var egentlig bluesband fra Detroit, og de hadde da en konsert en gang, eller de spilte en live-plate da, som var første platen dem, som het Kick Out the Jams, som kom da i 1969. Og jeg husker første gang jeg hørte den platen, så var det det første jeg tenkte var at dette kan ikke ha vært i 1969. Så det høres ut som... Det høres ut som Sex Pistols på speed omtrent. Altså, det var helt sånn, det var helt ekstremt. Og de banner og hyler og skriker. Og, ja, de er veldig, veldig intense da. Det er veldig, veldig intense. Det bryter veldig med det på en måte, bildet du har av det dannede 60-tallet. Og en annen ting som var veldig interessant med MC5 var at de var veldig, veldig politisk engasjerte. Og de var blant annet med i Black Panther-bevegelsen. Altså den afroamerikanske nasjonalistbevegelsen. De var da med i det som het White Panther, som var da den hvite fraksjonen deres. Og de var da bannlyst av alt, og listet som terrorister, og det var helt utrolig. Og der har du virkelig protest, og de er da anerkjent som punkens virkelige gudfeder da. Men punk, Karoline,
ja,
du er glad i punk, er du gøy?
Veldig glad i punk også, da, ja. Og punkrock, det er jo ikke bare en grein av rocken, men det var også et motfenomen og en subkultur, når vi snakker om ungdomsopprør. De kritiserte da etablerte samfunnet og brukte anarkistiske motiv som virkemiddel for å provosere og påvirke folk. Og tilhengerne, de hadde ofte svarte klær og ring i nasen og hanekam og ja. Og i tillegg til å være rebelsk mot samfunnet generelt, så var det jo en sterk kontrast til det andre store ungdomsopprøret på 60-tallet som hippiebevegelsen.
Så hovedbudskapet i punken er jo «jeg bryr meg ikke». Ja. Egentlig. Og jeg husker jeg ble veldig fascinert første gang jeg så et intervju med Sid Vicious, som spilte, som denne bassisten i Sex Pistols, som ble så utrolig kjent. Og da var han satt med en t-shirt med hakekors.
Mm.
Og det var liksom for å vise liksom, at jeg, altså, det var veldig sånn, jeg bryr meg ikke, holdning.
Mm.
Ja. Men noen har brydd seg veldig, Fredrik.
Ja, vi snakker jo 60-tallet, ja. Og det er protestbevegelser. Du var jo innom rocken i sted, og vi kunne jo nevnt Beatles og alle disse som også engasjerte seg ganske i de politiske strømningene på den tiden. Men vi har snakket en del om rocken, og tenkte vi kunne gå over på noe annet, en annen sjanger, nemlig visesang.
Ja.
Her begynner du plutselig å få en utypisk sjanger representert blant protestbevegelsene.
Mm.
Og jeg tenker jo da på Bob Dylan,
ja.
Først og fremst.
Fredrik Mann, jeg har vært utenfor huset han ble født 2 ganger!
Oi!
I Duluth i Minnesota.
Såpass,
ja.
Ja. Ja. Ja. Men han ble jo en frontfigur da, for mye av det som opptok hippiebevegelsen på denne tiden, nemlig... hva kan du kalle det? Fred og sånt.
Ja, fred og sånt, ja. Fordi det er jo, i hvert fall i USA, så er det jo Vietnamkrig som herrer.
Nettopp.
Og han, interessant nok synes jeg for meg på delen, at han har jo en veldig filosofisk tilnærming til den problematikken de er i. Altså, i sanger som altså Blowing in the Wind, ikke sant?
Mm.
Altså, hvor mange veier må, altså, hva må man gjøre for å bevise at man er en mann?
Mm.
Times are changing, altså ting forandrer seg, ja.
Veldig, veldig mye mer... dype tekster og velformulerte tekster i hans musikk enn det vi kanskje kan hevde om mye annet som ble laget på den tiden. Rocken eksperimenterte mer med sjangeren musikk og protesterte mot den. Du har jo det som kommer senere som Pink Floyd og Led Zeppelin og Eagles også. De eksperimenterte ikke så mye med sjangeren, men de eksperimenterte i hvert fall med dop da. Så det var eksperimentelt, du brøt mot alt som var normen, og rett og slett, det var mye i tiden.
Mye i tiden, ja.
Ja.
Ja. Ja, det er sant. Jeg tror vi kunne snakket om dette her, ikke hatt en hel sending egentlig, om opprør i musikk, men det har vi dessverre ikke tid til akkurat i dag. Vi skal høre, ikke Antler, men Antler. For de var jeg på konsert med på lørdag, og det var sånn de sa navnet sitt, Antler. Og de har en sang som heter Light, og du hører på i Grevens Tid på Studentradion i Bergen.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Da er det klart for anakronisme 101 her på Studentradion i Bergen. Jeg vil bare starte med å si, jeg sa sangen vi hørte, det var Light av Atlanter, ikke Antler. Jeg ble litt revet med, for jeg var på konsert med Antler i helgen, så beklager til dem og til deres familier.
Sons of Scotland! I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. He kills men by the hundred.
This is the worst movie ever!
Anakronisme 101, det er spalten hvor vi snakker om filmer og hvor gode historiske filmer og hvor godt de er fremstilt, altså sånn rent historisk. Og vi har jo ikke snakket så mye om klassisk musikk i denne sendingen, selv om vi har musikkhistorie, men det skal vi nå. For vi skal snakke om Amadeus, den fantastiske filmen om Mozart. Fredrik, hva har du å si om denne filmen?
Nei, vi kan begynne med å si at den er basert på et skuespill fra 1979, og at hovedskurken, om vi skal kalle han det da,
ja.
Han Salieri.
Salieri.
Salieri. Ja. Han er jo da den karakteren han blir portrettert i dette skuespillet da, fra 1979. Og som en historisk person så har han vel egentlig vært glemt siden 1800-tallet. Før han dukker opp i dette skuespillet.
Ja.
Men i sin samtid så var han en meget anerkjent operakomponist.
Ja, det synes også det er en ting i en film at de underspiller veldig hvor kjent han faktisk var.
Ja.
Han går jo og gnåler hele tiden om at han ikke er kjent. Men han var jo veldig kjent.
Og han var han var en lærer innenfor musikk og komposisjon. Ja. Og har muligens også vært Mozart sin.
Ja, ikke sant? For han var jo hoffkomponist.
Ja.
Ja. Så anerkjent. Karoline, har du noe å prikke på?
Ja, jeg har noen små detaljer. For eksempel så spiller Mozart en solo på en celesta, som er et sånt klaverinstrument som ikke var funnet opp før i 1886. Da. Så det okay, ja. Går ikke.
Så det foregår på 1700-tallet?
Ja.
Jo. Mozart dør i 1791, hvis jeg ikke tar
det. Ja. Jeg ser det på parikkene de bruker, at det er 1700-tallet.
Ja, da kostymene er litt sånn tvilsomme. Blant annet så ser du glidelåsene veldig tydelig.
Ikke på parikken der?
Ikke på parikken, nei. På ballettdanserne sine kjoler.
Det er også en scene hvor en av disse operene til Mozart blir framført. Hvor da en... på scenen så er det da tørris, altså det er sånn røy, sånn kunstrøyk. Og det er heller ikke noe som ble oppfunnet på 1900-tallet, tror jeg faktisk. Så der har de virkelig... Der slo de virkelig hardt på tromma.
Der har de bommet, virkelig. Ja.
Men dette er jo en film om en mytisk skikkelse. Det er mye myter om Mozart, og hvor flink han var, og talentfull han var, og hvorfor han døde, og hvordan han døde, ikke minst. Jeg vet ikke.
Det er akkurat døden hans. Jeg så at... for det... Der... finnes det et eget korpus om hvilken sykdom han kan ha dødd av. Visst nok kan det ha vært oppimot 100 forskjellige sykdommer han kan ha dødd av. Alt ifra influensa...
Han hadde ikke 100 sykdommer samtidig?
Nei. Alt ifra influensa til... hva var det da? Magesyke eller noe slikt. De har ikke helt fått vite hva det er, og han ble jo begravet i en sånn... common grave, altså en vanlig...
massegrav.
Ikke massegrav, faktisk, men det var bare en grav for vanlige folk, som igjen blir gravd opp, da, etter en 10-årsperiode, og så blir det gravd ned nye.
Ja. Så, fordi den scenen hvor han blir begravet i filmen, altså, det skulle tro var jo på Balkan under krigen, nesten, altså, det var litt fæl sammenligning, men det er veldig sånn dramatisk fremstilt. Ja. Jeg tror kanskje de spiller litt på det at han forsvant for tidlig.
Rett og slett.
Har du noe mer å tilføye, Karin, da?
Nei, jeg har vel egentlig ikke, da.
Nei. Men hva blir bedømmelsen av den klassikeren som vant priser i bøtter og spann? Du gjorde for så vidt Braveheart også, så det er ikke så mye, og det er kanskje ikke nødvendigvis en ritt i seg selv. Fredrik?
Nei, det er jo klassiker.
Det er en flott film.
Det er en flott film.
Det er flott musikk.
Ja. Ja, ikke sant? Den er jo korrekt.
Det er også en, forresten kan ta en bitteliten ting som jeg også har reagert på, er at de sier jo i denne filmen at Mozart, han er så flink at han kan skrive komposisjonene sine altså rett ut.
Ja.
At han trenger ikke å sitte og notere og på en måte, han sitter bare og setter seg ned og skriver en opera, bare sånn på strak arm. Det er ganske, da er du flink, ass.
Da er du flink, ja. Da er du veldig flink.
Men han kan jo spille fiolin med bind for øynene som toåring, eller fireåring, tror jeg.
Ja.
Hva sier du, Karoline?
Jo da, det var en god film. Eller, ja.
På Braveheart-skalaen vår, hvor legger vi den? Eller på, altså på Mel Gibson-skalaen, hvor Braveheart er det dårligste, og Dødelig våpen 1 er det beste.
Da må jeg prøve å grave frem en Mel Gibson midt på treet der, tror jeg. Det er jo... vanskelig å plassere en sånn historisk film som baserer seg på konspirasjon, som egentlig...
Nei, ja,
så vi får bare ta det med en klype salt, og så plasserer jeg den midt et sted der... hvilken film kan vi kalle det?
Sånn, Mad Max 3, kanskje?
Mad Max 3, ja.
Er du enig med det?
Ja, jeg tror jeg er meg enig.
Ja, men det er flott. Det var Anachronisme 101, og nå skal vi høre People 13, og Slap Meg Inn.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Lut med Slap Meg Inn. Du hører på I Grevens Tid på Studentradioen i Bergen. Og vi har snakket om musikk i dag. Vi har snakket om musikkens historie, veldig stort tema, men vi har da gitt et forsøk. Vi har snakket om jazz, vi har snakket om ungdomsopprør, vi har snakket om blues og mye forskjellig. Men nå skal vi snakke om en interessant vending på dette her, og det er jo propagandamusikk. Altså musikk som da blir brukt for et spesifikk, for å ha en spesifikk funksjon, enten de vil det eller ikke. Og det er jo mye musikk som har blitt brukt til mye forskjellige ting. Vi har jo snakket om Wagner, Fredrik. Yeah.
Ja.
Ja, hvem var Wagner først?
Wagner var jo en tysk komponist, ja. Og han lagde et verk som ble kalt Ride of the Valkyries på engelsk. Det blir vel Valkyrien.
Veldig sånn, hva skal jeg si, nordmytologisk, romantisk.
Og det appellerte veldig til nazistene.
Ja, og til Hitler spesielt da. Hitler, Hitler var jo, altså Wagner var jo Hitlers favorittkomponist. Ja.
Ja. Og denne har jo da blitt brukt av nazistene blant annet i propagandavideoer, men også i sånne, eller ryktes at det også har blitt brukt i konsentrasjonsleire. ja. Så, men dette har jo også blitt applisert på tvers av ideologiske retningslinjer.
Ja, det er jo litt interessant at både de høyre ekstreme og venstre ekstreme liksom synes dette er en kul sang da, eller kul godt.
Stalin har brukt den, og også i Kina var Mao likte denne sangen her da.
Og den fikk jo en renessanse på 70-tallet da filmen Apokalypse nå kom, hvor de spiller jo da denne sangen, eller denne, dette numret, når da de angriper en by, og det sprenges og eksploderes og lemmer flyr.
Ja.
Så sånn kan det gå. Men jeg vet ikke, Karoline, har du noen andre eksempler vi kan trekke fram?
Ja, eller hvis vi tar 2. verdenskrig i Tyskland da, så fremmer det jo veldig egen musikk og sin egen kultur, nasjonalisme. Så da ble det også jazz forbudt, for da var det veldig amerikansk og europeisk. Og da anklager de jazzen for å være for seksuell for tysk ungdom da. Så da oppmuntret til utuktig adferd. Ja. Og under den kalde krigen så ble jazz forbudt i Sovjetunionen. For da det, ja, det var et symbol på fienden da, som var Amerika. Og samtidig så ble også jazzmusikken brukt som et nyttig propagandainstrument ifra USAs side. Faktisk sånn at New York Times har kalt det for USAs sitt hemmelige lydvåpen. Og, ja.
Stilig,
ja. Ellers så kan jeg jo nevne Nordkorea, Sørkorea, at Sørkorea bruker musikk for å, mot Nordkorea, da de har satt opp kjempehøytalere på grenser, så spiller dunkende popmusikk rett inn i landet.
Jeg har jo vært i Kina der, gjorde de jo også det faktisk, at de spilte veldig mye musikk liksom i gatene. Ikke sånn veldig påtrengende, men de gjorde det, og det var liksom, det er veldig, veldig merkelig. Merkelig.
Der er jo faktisk en norsk musiker har blitt veldig populær
i Kina
på grunn av det. Han har blitt en veldig kjent, musikken hans har blitt veldig kjent som sånn stengingsmusikk.
Ok.
Faktisk.
Hvem er dette?
Dessverre kom jeg på det nå, og jeg kommer ikke på navnet hans. Men jeg så en dokumentar om hans musikk som verdenskjent, nei, som Kina kjent, som en sånn stengingsmusikk. Så alle vet at når den kommer på, da må de hjem.
Noe musikk som jo så klart brukes utrolig mye i propaganda og i nasjonalromanse, er jo nasjonalsanger.
Ja.
Det er jo noe som, som brukes veldig aktivt. Og jeg husker det at jeg leste en gang, eller det gjør det fortsatt, at det, i Thailand for eksempel, som er jo et veldig sånn, ikke nasjonalistisk, men de er veldig sånn nasjonalorientert, nasjonalorientert land, der er det jo, der spiller de jo nasjonalsangen på kinoer før filmen begynner. Da må alle reise seg. Og de spiller den også, altså den det første radiosendingen og første tv-sendingene som er om morgenen, spiller de den.
Ja.
Og det, det er for vi minner folk på at du er faktisk i Thailand. Og, og Thailand, det liker vi.
Ja. Ja. Ja, sånn med nasjonalsanger, eller da med nasjonalfølelsen, så ser vi jo da i Norge også, for eksempel, hvordan Nordahl Grieg sin til ungdommen har fått en veldig sterk samlende.
Det er også en sang som går veldig på kryss og tvers, for det er jo en sang som, eller en dikt da, som Humanistisk Forbund er veldig glad i, og kirken. Så den har jo faktisk blitt vurdert å ha med i norske salmebøker, som er jo veldig absurd med tanke på at han var en veldig, veldig antireligiøs person.
Det er litt fint å trekke litt tråder her og se at musikk og slikt kan gå litt på tvers av ideologiske grenser. At det kan bli litt tolket som i alle retninger, egentlig.
Det viser jo bare hvor sterk virkemiddelet faktisk er.
Faktisk.
Spennende. Vi skal høre litt musikk, faktisk, tror det eller jeg. Og vi skal høre Hidden Charms med Love You 'Cause You're There.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Hidden Charms med Love You Cause You're There. Du har hørt på I Grevens Tid på Studentradioen i Bergen, og vi har snakket om musikk I dag. Musikkens historie, og jeg tror vi har lært ganske mye. Mm. Ja, bortsett fra du da, Fredrik, som sa noe feil I sted.
Ja, det var ikke norsk musiker som var kjent for stengingsmusikk I Kina. Det var Kenny G som en amerikansk saksofonist.
Jeg blander ofte Kenny G og Jan Garbarek.
Ja, jeg også.
Ja, du også. Hvis du synes dette her var spennende, så anbefaler vi å se nettsaken som Kato skal skrive. Han skal skrive om Bullmania, så vet jeg, skjønte I hvert fall, om Ole Bull, den norske fiolinisten Ole Bull, og hvilken påvirkning han har hatt på musikken. Finn oss på Facebook, finn oss på srib.no, og neste uke, da skal vi snakke om noe gøy, da skal vi snakke om utbryter og opprørsbevegelser, altså separatistbevegelser. Inntil da så anbefaler vi kanskje å høre på Klassisk Avsporing, som står og skal ta over studio for oss etterpå. Men inntil neste gang så sier jeg takk for meg. Jeg heter Anders Lothe, og med meg har jeg
Fredrik Kongve
og
Caroline Sand.
Og dette I Grevens Tid på Studenteradioen I Bergen. Takk for oss.